Pāmīļie, sveicu jūs jaunajā mūsu Bībeles stundas mācību gadā. Un šodien mums ir liela diena, jo mums jau nu tā, tie temati, ko mēs iesākam, nevirzās uz priekšu tik ātri. Un tāpēc šāda liela diena, kad mēs iesākam kaut ko jaunu nozīmīgu, nemaz nenotiek mums tik bieži. Un šodien mēs iesāksim kopā lasīt un pārdomāt Jāņa evaņģēliju. Nu, pirms mēs sāksim lasīt. Nu, tās parastās lietas, kas jau vienmēr pie katras svēto rakstu grāmatas ir apspriežams. Kas sarakstīja, kad sarakstīja, kāpēc sarakstīja, kas īpaši par to būtu sakāms, kādas ir šīs Nu, vispārīgās lietas, kas attiecas uz mūsu apskatāmo tekstu. Nu tā, lai būtu mums tāds pēc iespējas arī tāds labāks pamats arī šo vārdu uzņemt pēc tam. Nu jā, tātad Jāņa evaņģēlijs ir īpaši visu četru mums, nu tā kā Bībelē ietverto evaņģēliju vidū. Un ja mēs tā, kā parasti to mēdz, varbūt tā daļai statistiski salīdzināt, tad šie trīs pārējie evaņģēlīji, Matei, Marku un Lūkas, tiek saukt par sinoptiskajiem, kā mēs zinām, jebkas skatās tā kā, nu, ar vienu tādu skatījumu uz Jēzu, uz viņu dzīvi, uz viņu sludināšanu, uz visām tām lietām un notikumiem, ko viņi apraksta. Jo, nu, ja mēs skatāmies starp Mateju un Marku, nu, ir ļoti daudz, tur vairākā puses ir pilnīgi gandrīz vai vienādi teksti. Protams, nu, Markā ir mazāk kaut kas, nu, tur nav kalns prediķis iekšā un tur nav varbūt kādas līdzības iekšā. Bet tā, viss tas pamatā tas vēstījums, ko nu, par Jēzus dzīvi mēs lasām, viņš bieži vien pat vārds vārdā ir, nu, viens un tas pats. Bet, protams, nu, tikai gandrīz evaņģēlija atšķirs, protams. Lūka arī ļoti līdzīgs un tur atkal varbūt nav kalns prediķis, bet tur ir, Tā kā vairāk izskatās, ka Jēzus runā kādā līdzenumā, bet nu, tās tēmas ir apmēram ļoti daudz, kas sasauc ar kalns prediķi Mateja evaņģēlijā, un tad tur vēl ir kādas citas līdzības, un tad vēl ir kāda atsevišķa notikuma. Bet visumā, nu pat ja šie notikumi ir kādi tur pieminēti dažādi evaņģēlijos, nu, tas viss tomēr tādā vienā gultnē un vienā skatījumā, Nu, tā kā labi savienojas. Tāpēc vienmēr šie trīs evaņģēlīji tiek skatīti kopā, kā tad no sinoptiski evaņģēlīji. Un pat kādreiz ir no, tā, ka tāds, kādreiz no, ļoti populārs bija tāds evaņģēlīji sinopses, kur sākot no pašu sākuma, tad kā tas notikums aprakstīts ir Mateja evaņģēlijā, kā pie Marka, kā pie Lūkas, Nu, un tad, protams, kā pie Jāņa. Un tad tur visvairāk varēja redzēt, ka visbiežāk, nu tad, par kādu no notikumiem, visos trijos evaņģēlijos kaut kas ir, pie Jāņa nekas nav. Bet pēkšņi visos citos evaņģēlijos nekā nav, un pie Jāņa ir, tā kā varētu tā ieraudzīt kā tādā tabulā, bet ir, kur pēkšņi visos četros ir kaut kas pieminēt. Nu jā, pa daļai tas būtu izskaidrojums ar to, ka Jāņa evaņģēlijs, kā to arī baznīcas tradīcija, kopš ir senākiem laikiem saka, bija uzrakstīts pats pēdējais. Tad, kad visi pārējie evaņģēliji jau bija zināmi un lietot un pierakstīti, un acīm redzot apustulis un māceklis Jānis, kurš nu, nodzīvo ilgāk par visiem apustuļiem, kā arī mums to baznīcas tradīcija un baznīcas vēsturi to apstiprina, ka nu, viņš arī tad varēja to savu evaņģēliju pielāgot tam, kur viņam likās, ka varbūt kaut kas pietrūkst. Vai kur kaut ko vajag uzsvērt. Vai tur kaut kas vēl ir palicis nepateikts. Nu, tā tad tā kā vēl papildinot. Bet tas, protams, nav arī tikai tas vien. Jo vislielākais tāds, nu, tāds pārsteigums un varbūt pat zināms samulsums ir sevišķi mācīto ļaužu vidū, jo nu, bieži vien vienkārši ticīgie ļaudis visu uzņem, nu tā, nu, nu kā tas ir, un ar tādu pieņem visu labi izprastam un saprastam arī lietas, kas gudrajiem un mācītajiem rada kaut kādas īpašas jautājumas. Viņi vienkārši to pieņem, nu kā, nu, kā evaņģēlijos rakstīts, viss ļoti labi, nu, tur ir tādi Jēzus vārdi vienā evaņģēlijā, un citā evaņģēlijā atkal ir vēl kaut kas cits pateikts, un tas ir viss tā brīnišķīgi un saskanīgi. Bet, nu, kādreiz gudrie, urdīgie prāti samulst, viņi saka, kā tas ir, kā, nu, sinoptiski evaņģēlija, proti, Mateja, Marka un Lūkas, visu raksta mums tādā, Nu, saprotamā cilvēku valodā Jēzus runas tur ir. Un Jāņa evaņģēlijā pēkšņi viņas kļūst tik neparasts. Tur nav neviena līdzība pieminēt Jāņa evaņģēlijā. Tur nav neviena tāda morāles mācība. Kaut kāda tāda, nu, tur jūs esat lasījuši tur, acis pret acis, zobu pret zobu, bet es jums saku, tur neturēties pretī ļaunu, vai arī, nu, tur, ka tu tur savu dāvanu pienes pie altāru un atceries, ka kaut kas tam tuvākiem, tad ej, nu, tādas pamācības, kas ir bauslības skaidrojumi tiešā veidā, vai piemēram, līdzības, debes valstība līdzīga, tur tam un tam. Jāņa evaņģēlijā ir ļoti dziļas teoloģiskas runas, kas nāk no Jēzus mutes, kas ļoti atšķiras no tā, ko mēs lasām, ko Jēzus runājas ir, kas pierakstīts ir Mateja, Marka un Lūkas evaņģēlijā. Pēc savas būtības atšķiras. Nu, ne jau tā, ka būtu kāda pretruna, bet kaut kas ļoti būtisks atšķiras. Tas nav, nu, tas pats, apmēram tikai citiem vārdiem izteikts vai varbūt par citu tēmu, Bet tur ir teoloģiski dziļš izklāsts par debesu valstības lietām, kādu mēs neatrodam tiešā veidā pārjos evaņģēlijos. Un tas ir mulsinājis, kāpēc tas tā? Kāpēc citos evaņģēlijos mēs tur nu, tikpat kā neko tam līdzīgu neatrodam? Un Jāņa evaņģēlijā mēs atrodam. Vai tur nav tā, nu tad mēģina teikt tā, ka Jānis ir rakstījis garīgu evaņģēliju, šie tā kā nu, nebūtu tik garīgi, Jānis tā kā garīgāku. Citi saka, Jāņa evaņģēlijā nav liela sakara ar notikumiem un faktiem, Jānis tam pievērs mazāk un viņš vairāk ir izteicis idejas. Bet tā nav, Jānis saka, ka viņš ir, tas ir liecinieki evaņģēlijas. Mēs varētu teikt par Jāņa evaņģēliju ar Jāņa vēstulis iesākumu vārdiem, ko esam redzējuši, ko esam dzirdējuši, ko esam redzējuši, ko mūs acis skatījuši, ko mūs pirksti aptaustījuši par dzīvības vārdu. To mēs jums darām zinām. Tātad šis liecinieka evaņģēlijs, ko esam dzirdējuši, ko esam redzējuši, ka mūs acis skatījušas, pirkst aptaustījuši. Nekāda sakara ar idejām, ja tā varētu teikt, bet tikai ar faktiem notikumiem. Un, protams, ka tas ir tāds neparasts, nu, tāds mazliet pārsteidzošs un rosinošs jautājums, ja tā varētu sacīt, kāpēc Matejs, Marks un Lūka ir vienā veidā rakstījuši, un no visas tās bagātības, ko varēja pie Jēzus dzirdēt, redzēt, vērot un satvert, viņi ir izvēlējušies kaut kādas vienveidlietas, Un kāpēc Jānis atkal kādas citādas? Kur savā starpā, teiksim, Jēzus runas, evaņģēlijos, sinoptiskajos un Jāņa evaņģēlijā, nu, ļoti maz tā kā pārklājas vai saskars, vai tikpat kā neko, ja notikumi vēl jā. Tad runas nē. Un jāteic, es arī gatavodamies šim Bībeles stundu iesākumam, atkal nu, lieku reizi sev liku iespringt par šo jautājumu un domāt un lūgt un vaicāt Dievam, nu kāpēc tas tā? Jo tas tiešām var nu, tā kā mulsināt, ka tā kā Jēzus Jāņa evaņģēlijā tā kā drusku citādāks parādās nekā pārējos evaņģēlijos, bet taču tas pats Jēzus, taču tāds pats Jēzus. Un kaut kā es nācu pie tām domām, kuras vislabāk var izteikt ar pašu apustuļu vārdiem, kurus mēs lasām tādā zīmīgā brīdī, kad Jēzus izgāja pie jūras un sāk runāt uz ļaudīm. Un sāk runāt ar līdzībām. Un kad mācekļi piegājušiem klāt jautāja, kāpēc to ar viņiem runā līdzībās? Jēzus teica, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, bet viņiem nav dots. Kam ir, tam tiks dots, un tas būs pār pāriem bagāts, bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Un tālāk viņš to visu turpin un skaidro mācekļiem vēl līdzību nozīme atsevišķi. Bet kaut kas laikam šeit ir zīmīgs, kā arī tas viss, ko mēs lasām sinoptiskajos evaņģēlijos, tās Jēzus runas, kas bija līdzībās par debesu valstību, tas nebija tas parastais veids, kā viņš runā ar mācekļiem. Tāpēc viņi ir tik pārsteigti. Kāpēc pēkšņi šī runa tagad ir izmainījusies? Nu kā? Kāpēc tu tagad runā līdzībās ar mums, taču runā pavisam citādi? Viņi to viņam vaicā. Un acīm redzot šie evaņģēlija, kas bija domāti no šīs vēsts no izplatīšanā, viņi vairāk vadījās no tā, ko Jēzus runāja uz to salto pūli, uz tautu, kas bija sapulcējusies. Kas nebija tikai viņa mācekļi, nu, ne, tur arī, protams, ir lietas, ko viņš saka saviem mācekļiem, bet kur vairāk nu, šie ļaudis ir gribējuši tāpēc, lai, nu, tā kā sekota Jēzus priekšzīmē, ka tiem nemācītiem, kad viņš runā līdzībās, tā kā mācekļi pat brīnās, tu kaut kā citādi runā nekā ar mums. Kāpēc tas tā ir? Un viņi saprastami, ka tādā veidā tomēr Jēzus uzrunā tos, kas vēl ir tumsā, kas vēl ir neticībā, viņus nu, arī atgriezdams un uzrunādams, ka viņi arī ir gribējuši šo te īpaši izcelt. Lai evaņģēlija vēsts iedam pie pagāniem, citām tautām, lai tas vārds darbotos, kā viņš darbojās, kad Jēzus runāja uz pūli, uz ļaudīm. Bet, protams, ka paliek tā otra puse šeit no, ja piemēram, būtu tikai sinoptiski evaņģēlija. Un mēs atlasām, nu, Jēzus arī kalna runu, viņš saka tā kā saviem mācekļiem, bet tur ir tūkstošiem cilvēku, kas tur apkārt ir un klausās. Ja, simtiem. No tūkstošiem būtu grūti laikam dzirdēt, bet, nu, nezinu, varbūt tie tur, kas bija tālāk prasījums, otram, ko viņš tur teica? Un tad viens otram teica un tā. Bet, nu, nu, daudz cilvēku, tur bija arī, nu, tātad šie ne tikai mācekļi, bet arī, nu, tie cilvēki, kas sekoja viņam līdzi un gribēja dzirdēt un tā tālāk. Un ja mēs tagad lasām, un ja pēkšņi, nu, ja mēs tā nelasītu šo te Jēzus mācekļu jautājumu, nu, kāpēc tur viņam tā runā līdzībās? Ja nebūtu šī jautājuma mums, mēs domā, tā ir, tā kā, nu, Jēzus tā vienmēr tikai tā arī runājas. Bet acīm redzot no šī jautājuma, tad izriet, ka Jēzus ar saviem mācekļiem runājas tieši, teoloģiski, tā varētu teikt. un Jānis. Un tā ir tāda, nu, tagad tā ir tāda, nu, atbilde, ko tā kā es saņēmu un kur es tā kā arī pats ar jums tā varbūt dalīties, kā Jānis atkal saprata, cik svarīgi ir arī saglabāt to, ko Jēzus teica saviem mācekļiem tieši, kad viņi bija, nu, vai blakus, vai kādas lietas, kas nebija tik vienkāršas, kas varbūt bija sarežģītākas, grūtāk uztverams, grūtāk saprotams. Lai nepazaudētu to bagātību, kas ir Jēzu, kas varētu pa daļai zust, ja mums būtu tikai šie Matei, Marka un Lūkas evaņģēli. Protams, arī ar tiem mēs varētu tikt izglābti. Bet jūs taču piekritīsit, cik daudz mēs, nu, mums trūktu, ja mums nebūtu Jāņa evaņģēlī. Cik ārkārtīgi daudz mums pietrūkt no izpratnes, no dziļuma, no tā brīnišķīgās, dievišķās gaismas, kas Jāņa evaņģēlijā tik spoži spīd. Tā nav tāda vienkārši cilvēciska runa. Tur mēs visvairāk uztveram to tiešām Jēzus darbu un viņa mācību, nu, tādu dziļošo te atklāsmi. Nu, tātad tā būtu mana, nu, tā kā atbilde, kāpēc Jāņa evaņģēlijs tā atšķiras. Protams, ka tas varbūt ir arī saistīts ar Jāņa paša, nu, jāteic tā, tām dāvanām, kas bija Jānim pašam. Un tagad mums ir jautājums, kas bija Jānis? Kas viņš tāds bija? Nu, labi, domājot tā cilvēciski par viņa radurakstiem, nu, visticamāk izskatās, ka viņš ir bijis Jēzus māsas dēls. Mātes māsas dēls, piedošu. Marijas Jēzus mātes māsas dēls. Proti, brālēns. Abi ar brāli Jēkabu vecāko bija Jēzus brālēni. Nu, mēs saprotam, ka tie likteņi abām māsām, tad, ja tas tā ir un tas izriet no, es esmu par to šādi runājis, mēs pie tā atgriezīsimies vēl droši vien vēl vairākas reizes, un tur būs varbūt tas pamatojums vairāk, es skaršu viņu tad, kad mēs runāsim par Jēzus krusta ciešanām, kur ir šie sieviešu saraksti, kurus tad ir pie krusta, ja? Kur ir pieminēta Jēzus māte un viņas mātes māsa, kas ir pie krusta. Un vēl citas sievietes. Un citos evaņģēlijos ir skaidri pateikts, tai vietā, kur Jāņa evaņģēlijā ir teicis, ka tā ir mātes māsa, tad teica Zebedeja dēla māte. Tā tad, nu, tas liek mums ar lielu tādu ticamības pakāpi pieņemt, ka viņi bija Jēzus brālēni, Jēkabs un Jānis. Jānis tas jaunākais. Viņu, protams, abu divu māsu likteņi bija atšķirīgi. Nu, es nezinu, vai Marija bija vecākā, vai viņas māsa bija vecākā, to mēs tā kā nevaram no tā visu saprast. Bet, nu, kā zināms, Jēzus māte bija precēta ar Jāzepu, kas bija namdaris. Savukārt, Zebedeja dēla māte bija, nu, ja tā varētu teikt, sieva vienam, nu, tādam, mēs varētu teikt, zvejnieku karteļa īpašniekam, ja, kuram bija laivas un kur bija strādnieki un arī viņa dēli bija visā tajā iesaistīti un kur bija sakari ar vissmalkākajiem Jeruzālemes namiem. Proti, Jāni pazina kā savējo augstā priestera pilī. pa ķēķa durvīm viņu tur laid iekšā un viņš tur tik dzirdēt un, un neviens nebrīnījās, ka viņš tur pa augstā priesteru namu staigā. Jo acīm redzot, nu šī zvejnieku artelis vai kā nu to nosaukt, ja šī Zebedeja zvejniecības uzņēmums piegādāja zivis Jeruzalemē smalkajiem namiem. Ja. Nu, tā tad ļoti svarīgi cilvēki, mēs jau ar tā zinām, ka piemēram smalkajos restorānos vai, vai augstu amatpersonu virtuvēs nepērk tur lielveikalos pārtikas produkts, bet tikai pie ļoti zināmiem ļaudīm un īpašus. Vai ne? Nu, tā tad tas bija tāds, tāds pavisam citu veidu uzņēmums un nebija tik vienkārši, bet saistīts arī ar, ar smalkiem un augstiem ļaudīm. Bet kas ir vēl svarīgi? Tas, protams, nav svarīgākais. Tas ir tikai tāds, ja tā varētu teikt, tīri ārējās lietas pie tā, ar ko Jānis nodarbojās un, un kas izskaidro daudz ko, kas varbūt tur notiek evaņģēlijos, kāpēc Jānis to varēja zināt un kāpēc viņš varēja nokļūt un, un kāpēc tur, kur Jānis iet iekšā viņam nekas, bet Pēterim jātrūkstas ja, un tā tālāk. Ja. Bet tas pats galvenais, ko mēs arī uznam no Jāņa evaņģēlija, ka Jānis, tā kunga māceklis un iespējams brālēns, ir Jāņa kristītājs skolnieks pirmais. Viens no Nu, ka viņš pirms tam ir bijis Jāņa kristītāja skolnieks. Un Jānis kristītājs, un, 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 un tas arī varbūt ir tas, kas kādreiz ir palaists garām. Mums ir par Jāņa kristītāja priekšstats, ka viņš ir tāds bauslības sludinātājs, kurš tur saka koku, cirvis kokam pie saknēm pielikts, un katrs koks, kas ten es labus augus, tiek nocirs un ugunī iemests un atgriezīties no grēkiem, jo soģu dzimums un tā tālāk. Kas, protams, ir Jāņa sludinātās vēsts viena daļa. Bet viņš ir arī Kristum ceļa sagatavotājs ne tikai tā mehāniski bauslības ziņā, sludinātās bauslību, un tad nu, cilvēki sirdis satriekdams, un ka viņi sagatavoti tiek Kristum. Bet viņš arī ir mācījis par Kristu tik dziļi, kā mēs to lasīsim Jāņa evaņģēlija sāku. Viņa atziņa par Kristu ir bijusi ārkārtīgi pilnīga. Ārkārtīgi. Evaņģēliska. Un viņš parādās kā viens īsts evaņģēlisks skolotājs un sludinātājs visizcilākais, kurš bauslību sludina visā tā skarbumā un evaņģēliju visā saldumā un augstumā. Kā arī vajadzētu būt evaņģēlijas sludinātājiem. Katram vajadzētu uz to virzīties un pēc tā censties. Un Jānis tanī ziņā bija nu, visizcilākais. Protams, ka tie ļaudis, kas kaut kur stāvēja pūlī, vai nākdam kristīdamies uz Jārdānu, vai kaut kur tā būdam pa gabalu, viņi jau to nevarēja uztvert. Viņiem palika tas... Cirvis, kas kokiem pie saknes pielikts un jūsu oģu dzimums, un viņi pat nesaprata, uz ko tas Jānis to saka tajā brīdī, nu, kad tur pēkšņi viens saka jūsu oģu dzimums, tad tas trāp katram, kas to dzird, vai ne? Bet kuram viņš to saka tajā brīdī, bet varbūt vienam otram nav skaidrs, ja, uz ko viņš to adresē. Ja? Bet Jānis ir bijis klāt, viņš ir bijis mācekļu pulkā. Viņš ir bijis kopā ar citiem Jāņa kristītāja mācekļiem. Un tas lielā mērā izskaidro šī evaņģēlija ārkārtīgo nu, tādu teoloģisko dziļumu, jo viņš bija sagatavots. Viņam bija teoloģiskā sagatavotība, kas nebija. Ne Pēterim, kas Marka evaņģēlija, tā kā varētu teikt, ir autors, jo Marks tikai pierakstīja. Ne Matejam, ko nu Matejs tur tas muitnieks tur sarakstīja, no tā, ko mēs saucam par Mateja evaņģēliju, nu, Jēzus runas kā nu, visticamāk. Ja. Ne Lūka, kas vēlāk pētī kā vēsturnieks. Lūkas evaņģēlijs ir vēsturnieka evaņģēlijs. Bet Jāņa evaņģēlijs ir teologa evaņģēlijs. Vai tas nozīmē, ka Jānis ir uzrakstījis garīgāko evaņģēliju un varētu teikt tā, netik daudz atspūgļo to, ko Jēzus reāli darīja vai mācīja, bet to, ko tās teoloģiskās idejas, kas viņam bija galvā. Protams, ne. Bet viņš spēja sadzirdēt, izprast un atcerēties Jēzus runas daudz labāk nekā kāds, kas no malas tur uztver to Nu, to parasto nemācīto ļaužu slāni, kas nu ir tur, par kur mācekļi saka, kāpēc tu tā ar viņiem runā? Ar mums runā citādi, ar viņiem tu runā šitā, kāpēc tā? Ja? Tātad šos vienkāršos stāsts, kur mācekļi pat viņus kaut kā nic, nu kaut kāds sējies, izgāja sēt, nu ko tas dod, ja? Nu ko tas dod? Tu mums esi runājis, Nu, tādas dziļas runas. Viņš saka, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus. Bet šiem, kas ārā, viss notiek līdzībās. Tātad viņi ir klausījušies citrunu. Un Jānis, tāpēc, ka viņš ir bijis Jāņa kristītāja māceklis, kur Jānis kristītājs jau ir sludinājis par Jēzu saviem mācekļiem, kā mēs redzēsim, mēs evaņģēliju lasīsim, tik brīnišķīgas lietas. Ka Jānis bija tam sagatavots, un viņa šī arī dzīve tālāk, ko mēs zinām, nu, viņš rakstīja šo evaņģēliju jau ne jau vairs savos puikas gados, vai tulīt pat, kā saka, tikko dzirdējis blociņā pierakstīja. Nē. Viņš to nodiktēja stipri vēlu, tātad ap 90. Gadiem vēl ilg pēc Jeruzalemes izpostīšanas. Viņš nodiktēja saviem mācekļiem, lai nu, tās lietas nepazūd. Viņš bija viņiem mācījis, viņi bija teikuši, bet šito taču vajag pierakstīt. Bet arī tur Efezā, mēs lasām, tas ir interesanti, kā tas viss atkal tā sasaucas ar to, ko es runāju iepriekš par Jāņa Kristītāju mācību, par šo Jāņa Kristītāju sludināšanu. Efezā bija ļoti ievērojama Jāņa kristītāja mācekļu kopiena. Par to mēs lasām apustuļu darbos. Ka Efezā tur bija, nu tad, tie 12 Jāņa mācekļi, kuri tur satiekas ar Pāvilu, un viņi saka, nu kā, nu, un vēl tur citi bija arī, kas tur bija, man liekas, ar tur pieminēt vārdā, vai tur ar nebija, Apols, kas bija tikai ar Jāņa kristību kristīts, un arī šie 12 bija tikai ar Jāņa kristību kristīti, un tas tieši bija Efezā. Un Jānis pēc tam ar jaunā Mariju, un kā mēs to runājam atcerieties tagad pie Jāņa vēstulēm, iespējams ar jaunā Mariju kopā Efezā dzīvoja arī Mariju, Magdalēna, Martas māsa. Nu, es varu tas ar to aizmirsuši, ja, ko mēs runājam, bet tas parādās tajā Jāņa otrajā vēstulē, ja, kur viņš saka augsti cienījumai kundzei. Nu, cilvēki kādreiz aizmirst, ka Nu, kas tā pa kundze varētu tur būt, no kuras māsas bērniem viņš tur sveicina viņus un ka labi klājas un priecājas un tā, no tavas slavenās māsas bērni tev sveicina kundze. Nu, kā tad aramejiski ir kundze? Marta. Viņš faktiski viņu nosauc vārdu. Un man aizvien vairāk un vairāk šķiet, ka Jāņa pirmā vēstule un otrā un trešā ir tā kā pavad vēstules, kas ir Jāņa evaņģēlijam, kur viņš sūt šo vēsti uz Jeruzālemi atpakaļ. no Efesas. Jo ievērojiet, Jāņa vēstuli viņš iesāk, ko esam, kā es jau teicu, ko esam dzirdējuši, ko esam redzējuši, ko mūsu acis skatījuši, ko mēs savam rokām esam aptaustījuši. To mēs jums pasludinām par dzīvības vārdu. Dzīvība ir parādījusies, viss tas Jāņa pirmās vēstules prologs. Bet tālāk nekas nav par Jēzu. Nekas nav par to, ko viņi redzējuši, dzirdējuši. Pagad, tas ir kaut kur citur. Vai nu mutiski, vai ko? Bet mutiski viņš jau sen nav bijis Jeruzalemē. Es domāju, ka pirmā Jāņa vēstule ir pavadvēstule Jāņa evaņģēlijam. Jūs to neizlasīsiet nevienā grāmatā. Tas vienkārši kaut kā tā... Es to ar nekur neesmu izlasījis. Es tikai domāju daudzus gadus par to sludinādams, mācīdams, lasīdams, lūgdams Dievu. Tas ir visdabiskākais veids, kā tas saliekas kopā. Un parasti tas visvienkāršākais veids, kā lietas saliekas kopā, ir arī visusticamākais. Pat ja tur kaut kur var kļūdīties, protams, jo mēs nezinām. Bet tas ļoti pēc tā izskatās. Tas vienā laikā rakstīt. Un ka nāk tas Jāņa evaņģēlis un tie, kas tur ir, kas noliedz Kristus iemiesošanos, antikristi, kurus viņš sauc pirmajā vēstulē par antikristiem, tie negrib pieņemt, jo vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū. Un viss šis brīnišķīgais Jāņa evaņģēlī, tas pasludinājums par iemiesoto Dievu vārdu un viņa žēlastību, kas mums ir dāvāt un ko viņš ir darījis, ko viņš sludinājis, ko viņš mācījis un ka tas nav kaut kāda garīga mācība, bet tas, ko viņš ir redzējis, dzirdējis, sapratis, ar pirkstiem aptaustījis. Kāpēc, lai kaut kāds garīgums skolotais Diotrefs, kurš māca kaut ko pretēji, gribētu pieņemt tādu Jāņa evaņģēliju. Un tāpēc šī pirmā vēstule ir pavada vēstule, vai varbūt drusku vēlāk uzrakstīta, kā jau pēc rezultāta, ka tas ir bijis noraidīts Jeruzalemes draudzē, ka tas ir bijis jau atstumts vai kā, tad viņš raksta, un kā jau es teicu, otrā un trešā vēstule tāds mobilizācijas vēstules. Tad tiem vecie veterāni, kas vēl ir? Kurš tad vēl ir? Gais ir, un tad vēl ir Marta dzīve. Ja viņa, kā varētu teikt, vēl saņemto savos lielajos cienījumajos gados un pateiktu, ka tas, kas ir, ko Jānis ir rakstījis, ka tas ir augstas uzticības cienīgi, tad varbūt tā draudzes to pieņem, vai kā? Redziet, tā ir tāda iespēja, bet man viņš šķiet ļoti reāli. Ka viss šīs lietas, ko mēs ar Jāņu vārdu lasām, šajā gadījumā mēs nerunājam tik daudz par atklāsmes grāmatu, ja, kas varētu būt agrāk pat uzrakstīt, ja, vai tā atklāsmes saņemt. Bet ka tas, kas attiec uz Jāņa evaņģēliju, pirmo Jāņa vēstuli, otro un trešo, tas ir kaut kas vienā laikā un vienos notikumos un apstākļos tā kā ietverts un tā. Ļoti ar to saistīts. Jo tieši tāpat kā pirmajā Jāņa vēstulē, tas, kas tad ir antikrists, tas, kas noliedz Jēzus Kristu miesā nākušu. Ja? Un evaņģēlijā tas uzsvars un vārds tapa miesa. Dzīvoja mūsu vidū. Un Jēzus vārdi, mana miesa ir patiesa sēdiens, mans asins patiesa dzēriens. Kā viņš var mums dot savu miesu? Ēst un dzēriens. Viss šīs lietas, kas ļoti tagad iederētos visā tajā situācijā, kāda bija tajā draudzē, es domāju, Jeruzalemes draudzē, kur Diotrefs kaut kur 90. Gados ir kļuvis par līderi. ir nomainījušās paudzes, ir bijis Jeruzalemes izpostīšana, varbūt pat pavisam citādi ļaudis tur ienākuši iekšā, tie, kas tur bija iepriekš, tie ir izskauti, nomiruši, nu kā, nu Jeruzalem bija izpostīta, akmens uz akmens nepalika. Un tad pēc kādiem gadiem tur ienāca iekšā, bet tomēr Jeruzalemes draudz, un tomēr kādi vēl palikuši? Gājis Marta. Tiem viņš raksta, taču tā ir tik svarīga lieta, nu taču celieties, dariet kaut ko. Ja? Nu lūk, bet es atkal atgriezīšos pie tā, ka ļoti liela nozīme un lielāka nekā citos evaņģēlijos. Jāņa evaņģēlijā ir Jānim Kristītājam. Jo viņš ir licis tās izpratnes pamatus par Kristu, kas Jānim bija jau sākotnēji, kas Jānim pieauga, tāpēc, ka Kristītājs Jānis bija atbilstīgi mācījis par Kristu. Jau pirms viņš ieraudzīja viņu, pirms viņš saprata, kurš tas ir, jā. Ja? Mēs par to runāsim prologu sakarā, tas ir abrīnojami. Ja? Cik Jāņa Kristītāja mācība ir augsta debesšķīga mācība. Un Jānis evaņģēlists, pateicoties tam, ka viņš jau bija tur sagatavots, viņš varēja to ieraudzīt, saprast, atcerēties. Un tad vēl savā mūža nogalē to visu laiku sildīja tas pats mācekļu pulks. Ar kur viņš kopā bija Jāņa Kristītāja māceklis, viņi atcerējās to, ko Jānis Kristītājs ir mācījis. Viņi ļāva viņam to atkal pārdomāt, atkal un ieraudzīt, un tas bija tas pamats, uz kura šīs atmiņas par to, ko Jēzus ir teicis, ko viņš ir darījis, nu, ieguva savu nu, tādu stabilu izsakām veidu un formu. Nu, tas parāda arī to Jāņa evaņģēlija īpašo un paskaidro, kāpēc tas tā varēja būt. Jo būdams labāk sagatavots un mācījies pie Jāņa Kristītāja, Jānis varēja atcerēties un labāk iemācīties to, ko Jēzus runāja saviem mācekļiem, nekā varbūt tur nu, kādi citi no mācekļiem. Kuriem vieglāk bija atcerēties to, ko arī pūlim vieglāk atcerēties. Nu, ja mēs tā varētu līdzībā teikt, Jāni, ko ir vieglāk spēlēt, vai kāds šlāgers vai Bachu? Un kam vajag lielāk muzikālu izglītību un pamatu? Nu, saprast tevi, kā Bachu varētu arī tas, kur šlāgers spēlē. Bet vai viņš varētu Bachu spēlēt, ja? Jā, saprast varētu. Arī tas, kurš arī šlāgerus pat nespēlē, arī var Bachu saprast. Arī var Bachu saprast, bet nospēlēt nevar. Nu, es saprotu, nu nav tāda veiksmīga, varbūt tāda salīdzinājums, bet tomēr, ja? Kā viena lieta ir, ka tu klausies un tā kā saprot un līdz var sekot, otra lieta, ka tu to var izstāstīt. Tas nevienmēr saiet kopā. Jūs paši esat sev pieķēruši, vai ne? Ka tās ir divas ļoti atšķirīgas lietas kādreiz. Ja? Ka jūs klausaties, saprotat, bet izstāstīt jūs nevarat.
Bet Jānim jau bija trīs evaņģēlī priekšā.
Jā, un viņam bija trīs evaņģēlī priekšā, tādā ziņā. Viņš saprata, kas ir nepateikts tajos, ko vēl vajadzētu pateikt. Jā, ko vēl vajadzētu pateikt. Jā, protams, jā, protams.
Bet kur tas ir rakstīt, ka viņš Kristītāja māca?
Pirmajā nodaļā divi mācekļi, kad otrajā dienā Jānis Kristītājs stāvēja, tas 1:29 un spēļ, redzi Dieva jērs. Vai 1:31 jau tas ir, kas tas ir? 1:29 un divi no mācekļiem gāja līdzi un Jēzus pagriezies sacīja, ko jūs meklējat? Es rabī, kur tu esi apmeties, un tad viņi tur palika to dienu, un tad viņi nāk, viņi Kristu atraduši. Un viens no tiem, nu ir Jānis, jā. Tas ir tas vārdā nenosauktais māceklis, noslēpumainais. Interesanti, ka viņš ne sevi, nedz arī savu brāli Jēkabu īpaši sauc vārdā. Nu, kaut kā tā.
Bet viņi abi divi tur bija,
ja? Andrejs, nē. O, pirmais ir. To viņš, Andrejs, nāk pie Pētera tagad. Tas otrs nāk pie Pētera.
Bet tad Jēkabs nebija.
Jēkabs nebija tajā pirmajā, jā. Viņš tur. Viņš kaut kad uzrodas pēc tam. Varbūt, ka Jēkabs, būdams vecākais, nevarēja mācīties pie Jāņa Kristītāja, tur palika tas, nu, jaunais puika, Jānis, jo vecākajam bija jāiet, kā saka, zivis ķert un laivas labot un tīklu slāpīt, nu tā.
Jā.
Nu jā, tā arī varēja būt, jā. Jā, tā kā šeit noteikti ļoti liela nozīme ir mīļajam Jānim Kristītājam. Viņš ir ielicis ārkārtīgi labus teoloģiskus pamatus Jānim, ka viņš, klausoties, ko saka Kristus, un redzot, ko viņš dara, viņam jau ir pamats tam, lai viņš to varētu labāk saprast un uztvert un atcerēties. Un kā jau es teicu, pēc tam arī ļoti labs atgādinājums – dzīvot lielā Jāņa mācekļa pulkā Efezā. Vai ne? Brīnišķīgi. Un dalīties ar to, un runāt par to, un atcerēties, un līdz ar to tad arī mūžu nogalē, tad tādā brīnišķīgā kopsavilkumā, pārdomātā, ārkārtīgi spēcīgā, svētā gara palīgu pierakstīt un uzrakstīt to, ko mēs šodien varam lasīt ar pateicību un prieku, proti Jāņa evaņģēliju. Nu jā, mēs jau pieskārāmies atkal tam svarīgiem jautājumiem par autorību, jo nekur jau nav minēts vārdā, tas sevi nemin nekad, nevienu brīdi, tas autors, kas viņš ir. Bet mēs saprotam pēc tiem notikumiem, kas tur ir un kā tas viss notiek, nu, ka tas ir Jānis, jā, tāpēc mēs varam to, nu, pilnīgi droši apgalvot, tur nav nekādu šaubu, tāpēc arī baznīcas vēsturē tas nekad nav bijis tāds jautājums, kā varbūt 2000 gadu vēlāk, jā. Visiem bija skaidrs, ka tas ir Jānis. Nu jā, tālāk vēl daži tādi jautājumi ievadam. Evaņģēlija uzrakstīšanas mērķis. Nu tā vienmēr tādās ievad grāmatās to rakst, tādā apakšvirsrakstu. Kāpēc viņš to rakstīja? Nu skaidrs. Nu tas uzrakstīšanas mērķis ir, nu, visādas tur piemin. Jo katrs ir saskatījis tā evaņģēlijā kaut ko citu. Droši vien, kas kam sāp, par to viņš arī runā citreiz tā ir, vai ne? Par ko tas evaņģēlijs ir? Viens saka tā. Nu, šis evaņģēlijs ir uzrakstīts, lai nu, tā kā norobežotos no neticīgajiem jūdiem. Jo evaņģēlijā Jēzus pretinieki visur tiek nosaukti par jūdiem. Tur ir pūlis, un tur ir jūdi, un ir mācekļi, trīs grupas. Nu, mēs zinām, ka Mateja, Marka un Lūks evaņģēlijā ir rakstu mācēm farizeji. Jānis raksta jūdi. Nu, norobežoties no necīgiem jūdiem. Nu, tas būtu cits jautājums, kāpēc viņš sauc viņus par jūdiem, par to mēs runāsim tā, ka mēs pirmo reizi lasīsim to vārdu. Jūdi, kas būs Jāņa evaņģēlijā. Bet tas ir interesanti. Bet no otras puses saka, nu kā, ja viņš grib norobežoties no neticīgajiem jūdiem, tad kāpēc viņš rakstā tās lietas, ko tikai jūdi var saprast? Viņam ir tik daudz tādas lietas, ja tu neesi iedziļinājies jūdu mācībā, jūdu teoloģijā, jūdu dievbībā, tad to nevar saprast nemaz. Nevar saprast, priekš kam tas ir. Jo viņš ļoti daudz tādas arī diskusijas atspoguļo, kas Jēzum bija, nu, par tādām lietām, kas pagāniem vispār ir neaktuāls. Kas viņam pilnīgi pāršalts pār un aiziet garām. Kāpēc gan tāds vajadzētu rakstīt? Ja viņš negrib ar saviem, nu, jūdiem, tā kā dot viņiem paskaidrojumu vai atrast kopīgu valodu. Tātad, citi saka tieši otrādi, lai evaņģēlija vēsti pienestu jūdiem neticīgiem. Citi saka norobežoties, citi saka, lai pienestu un nu, redzēt, cik dažādi tie viedokļi. Bet es domāju, mums būs labi, ja mēs paliksim pie tā, ko Jānis ir pats skaidri sacījis. Vēl daudz citu lietu Jēzus ir darījis mācījis, bet ja tās, lai tās viss pierakstītu, pat visas pasaules grāmatas to nevarētu saņemt. Bet šīs ir uzrakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus un ticību iegūši, iemantot mūžīgo dzīvību. Viņš pats ir pateicis, kāpēc viņš to ir uzrakstījis. Pie tā ir paliksim. Tā tas ir brīnišķīgs evaņģēlijs, kas dod mums ļoti svarīgas lietas, kas Jānim likās tomēr pietrūks tajos sinoptiskajos evaņģēlijos, ko viņš zināja. Tur ir nepietiekam skaidri tas pateikts. Par mūžīgo dzīvību, par ticību, par to, kā to iemantot. Un viņam bija atmiņā tik daudz liecību un Jēzus vārdu, kas apliecina šo ticības mērķi un lielo ieguvumu, ka viņš no paša Jēzus mutes to gribēja nodot nākamajām paudzēm, lai ticību iemantodam cilvēki varētu iegūt mūžīgo dzīvību. Nu, vēl kāda lieta, ko mēs jau tā kā pieminējām, bet ko būtu svarīgi varbūt vēl nu, tādā īpašā veidā paplašināt. Proti, tajā, ko es jau pieminēju attiecībā uz Jāņa pirmo vēstuli, kur viņš cīnās pret kādu maldu mācību, kurētu uzskatīt par nu, tādu gnosticismu. Vai arī no otras puses tā otras gnosticisma paveids ir ebionītisms, ir tāds arianisma paveids, kur Jēzus nav īsti Dieva dēls, bet ir tikai cilvēks. Gnosticisms savukārt varētu teikt, ka Jēzus ir varbūt Dieva dēls, bet viņš nav īsti cilvēks. Lai cik šīs lietas neliekas pretrunā vien otrai, bet viņa saug uz vienas maldu mācības saknes. Un tāpēc Jānis raksa savu vēstulē par to, ka šī Kristus noliedzēja pret Kristus, jeb antikristus, tā mācība ir, kas noliedz, ka šīs abas lietas saiet kopā. Ka Jēzus Kristus ir paties cilvēks, paties Dievs. Un ka viņā ir iegūstama dzīvība. To pašu, ko viņš uzrakstīs evaņģēlija noslēgumā, un lai jūs ticībā iegūtu nu, šo dzīvību, viņš arī raksta pirmajā Jāņa vēstulē. Kam ir dēls, tam ir dzīvība. Kam nav dēla, tas dzīvības neredzēs. Tāpēc viņš raksta gan šo vēstuli, gan šo evaņģēliju, un es domāju, ka vēstuli ir tā kā pavad vēstuli evaņģēlijam, jeb nu, redzot, ka evaņģēlijas saņem kaut kādu pretestību, kādā ļoti nozīmīgā vietā un veidā, viņš raksta šo vēstuli draudzei, kurai vajadzētu šo evaņģēliju uzņemt un saprast. Nu, viena lieta, kas varētu būt tāda, un arī tāda vēsturiski tāda nozīmīga, Efezā Jāņa dzīves laikā darbojās, nu, tā, tas bija tāds reliģiskais centrs, mēs zinām, no Efezā jau, nu, ļoti tāds spēcīgs pagānisma centrs bija, nu, bija šī Efezas Artemīdas templis, kas glabāja no debesīm nonākušās Artemīdas rokām nedarināto tēlu. Cik interesanti, pareizticībā tas ir gandrīz vai tāds standarta teikums, kas reklamē kaut kādas ikonas, kas ir kaut kādos klosteros, no debesīm nonākusi rokām nedarināta. Ja? Nu, tas pirmo reizi mēs šo te dzirdam par Efezes, šo te Artemīdas templi, kur pēc tam nodedzināja tas, kā viņi sauc to. to dedzinātāju, kas bija, kas gribēja kļūt slavens, un kaut ko viņš gribēja izdarīt, ar ko kļūt slavens, viņš nodedzināja Efesu Artemīdas templu un kļuva slavens, tikai es aizmirsu viņa slaveno vārdās. Nu, lūk, jā, bet slavens viņš kļuva, jā. Nu, kas, ko mēs zinām no apustuļu darbiem? No apustuļu darbiem mēs zinām, apustuls Pāvils sāk Efesā sludināt dzīvot, un tauta atgriežas. Visa šīs ļoti tādas īpašās ezotēriskās mācības, kas bieži vien saistīts ar tādu burvestībām un maģiju un tā, cilvēki no tā atgriež grāmatas sadedzina 10 000 grašu vērtībā kaut kādas tur maģijas, vai, nu, varbūt tās nav grāmatas, varbūt ir kaut kādi atsevišķi raksti, vai kaut kādi tur īpašie buram vārdi, kas uzrakstīti, vai kādi, kas nes laimi un līdzi jānēsā, nu, visādi kaut kādi tādi, ja? Tauta to visu atgriezamās no Kristus, atgriezamās no necīs pie Kristus, to visu grib no tā tikt vaļā. Un nezinām, ka uz 1. gadsimta beigām, un tas ir no citiem vēstures avotiem zināms, kā piemēram tas ir no Trajāna un Plīnija jaunākā sarakstes, kur Plīnijs, Bitīnijas prokonsuls raksta imperatoram Trajānam vēstuli par situāciju Mazāzijā, nu kā mēs to tagad sauktu. Ja Bitīnijas un nu, tajās arī klāt pieguļošajās provincēs. Ka šī maldu mācība proti kristietība izplatīdamās, un tajā 90. gadu tieši, ka Jānis dzīvo. Tikai 90. gadu, nu, tā kā nogali, bet, nu, tas pats apmēram laiks, kad Jāņa evaņģēlijs sarakstīts. Viņš saka, šī maldu mācība tā izplatījusies, ka tempļos ziedojums vairs nepienes, un cilvēki vairs tā kā, nu, negodina vecos dievus. Un tas viss ir tāpēc, ka šī briesmīgā maldu mācība ir izplatījusies. Tas ir liels kaitējums valstī tik svarīgā jautājumā, reliģijas jautājumā, kā viss šī reliģija mūsu, kas mums ir, mūsu tradicionālā. Ja? Tad tas nozīmē, ka kristīgā ticība ir ļoti daudz, nu tā kā varētu teikt, izmainījuši šo cilvēku dzīvē, pagānu dzīvē. Bet kā mēs zinām, vienmēr tur, kur Dievs uzceļ savu baznīcu, vēlns arī uzceļ savu kapelu. Un tur bija arī ļoti daudz visādas maldu mācības un visādas uz grieķu filozofijas bāzes izaugušas tādas ezotēriskas mācības. Un viens no slavenajiem tā laika skolotājiem un vīriem bija Cerentijs, jeb Kerentijs. Kurš visdrīzāk domājams, viņš bija gnostiķis, bet tas netraucēja arī viņam par Kristu runāt nevis kā par Dievu, bet kā par vienkāršu cilvēku, kurā tikai dievišķā gudrība, nu līdzīgi kā pie viņa, pie Cerentija, iemājoja šeit uz zemes. Un kur Kristība brīdī, nu teiksim, viņš tika tā kā Dievu dēls pasludināts un adoptēts, un nāves brīdī, nu tas... Dievu dēls atstāja viņu, un nu, tāda drīzāk tāda adopcionisma, kaut kāda tāda kristoloģija. Nu, ļoti maz no viņa saglabājies, bet viņš bija ļoti ietekmīga persona. Un cilvēkiem jau likās, nu, viņš taču ārmāca par Kristu, vai ne? Viņš taču ārsaka, Bībele jālasa, par Kristu jāzina ir, jo taču dievišķā gudrība Kristu mājo. Ja jūs nesapratīsiet, ko tā dievišķā gudrība Kristu darīs, jūs sapratīsiet, ko es jums saku. Jo viņi mani ārmājo, viņš saka. Tas Cerentijs. Nu, jāns, ko izmanto Kristu kā platformu, lai paši sevi celtu. Ja? Kā jau tas vienmēr nu, ir bijis pie maldu mācītājiem. Un viņš ir bijis ļoti ietekmīgs un vienmēr ar Jāni. Ļoti laipni sveicinājies un gribējis jauki runāties. Bet Jānis saprata, ka tur nevar ne mazāko pretīm nākšanu izdarīt. Jo cilvēki to var iztulkot nepareizi, ka Jānis tā kā atzīst to, ko Cerentijs māc. to zaimas un maldas par Kristu, ko viņš māca, ka tas tā kā Jānis tā kā neko neprotestē vai nepārāk protestē. Un tad nu ir visādi nostāsti, ka Jānis ar saviem mācekļiem ir pirtī. Un nāk pēkšņi iekšā Cerentīs. Un grib Jāni, kā saka, apkamt kā ticības brāli, jo tas jau par to pašu Kristu māc, par ko arī Cerentīs māc. Un Jānis saka māsliem, muksi mārā, jo pats velnu bērns un visas patiesības ienaidnieks Cerentīs šeit ir nācis, ka šīs pirts velves neiebrūk par mums. Un viņiem jau pirtiņas nebija tādas, kā jums tur līčos. Ja, aizbrauciet uz Trīri, uz Marksa pilsētu. Un paskatieties, kādas tur ir tās drupas no tās pirts, kas ir palikušas Trīrē tur, vai ne, kas ir Konstantīna laikā celta, tā pirts. Nu, tā jau tā kā gandrīz kā Rīgas domas tur tā pirts, nu, te tik augstiem griestiem, bet vienalga. Ēka, nu, pēc savas kubatūras un kvadratūras, nu, salīdzinām. Un, ka tā atbrūk, tas nav, ka tur daži baļķīši, kā tā jūs pirtiņi sabrūk, tā arī nebūtu patīkami, vai ne? Tas ir kaut kas pavisam cits, vai ne? Un viņš tāpēc saka, tur muksim tagad prom, jo viss patikat, ka neiebrūk pār mums šīs velves. Nu, un kādi vēlāk uzrakstīšu, un kad viņi izgāja ārā, tad tiešām tā arī notika. Nu, tas, tie ir, protams, jau stāsti un nostāsti, bet, nu, kaut kāds tur patiesības grauds ir laikam bijis, nu, tajā, ka tur pat Efezā tas ir bijis, un pazīstam viņi ir bijuši noteikti, un šis Cerentīs bija Kristus dievišķuma noliedzējis. Un mācīja kaut kādu tādu ezotērisku mācību, no kuras maz saglabājies ļoti tādu fragmentāru, tās kaut kādas baznīcas vēstures liecības ir par to. Tātad tā bija mācība, kas bija nākusi, un tas tā bieži vien notiek, kā es teicu, bet patiesā mācība izplatās. Tad vēlns neiet, ka viņš vairs nevar tieši, ar ieroču, ar vāru, ar administratīviem resursiem aizkavēt vairs baznīcas vēsti, šo te evaņģēliju vēsti izplatību, tad viņš ar saviem maldiem. Un tie parasti ir ļoti mīļi, jauki ļaudis, kas saka, mēs taču ar to pašu mācām, ko jūs. Un tāpēc Jānim tas likās ļoti svarīgi un izrādās, ka tā mācība bija jau aizgaist, un kā, ja tā ir taisnība, ko es saku, ka viņš raksta Jeruzālemes draudzei. Un tas ļoti tā izskatās savu vēstuli un sūta arī evaņģēlī. Es domāju, pirms tam vēl nodod. Vai varbūt reizē ar šo vēstu. Es nezinu kā. Varbūt dzirdēdams, kas Jeruzālemē notiek, viņš to evaņģēlī arī saprot, nu tas ir jārakst. Ja jau tas ir tur jau aizgājis tā. Ja? Tas ir jāpierakst. Jo cik tad es ilgi vēl varēšu mācīt, te vismaz ir ļaudis, kas to saprot un zina, bet tur jau vairs tikpat kā nav Jeruzālemē. Un redzēdams, ka šī nekristīgā mācība par kaut kādu citu Kristu, par Kristu, kur viņa zemes šie notikumi un arī šie evaņģēlīji, kas ir aprakstīti un visiem jau zinām un visiem jau gandrīz vai šķiet nepilnīgi un nepietiekami garīgi. Un līdz ar to arī palikti malā, ka Jānis tāpēc arī viens no iemesliem, kas viņam vēl dod spāru rakstīt, un rakstīt tieši tā, kā viņš rakstīs, ir šīs maldu mācības izplatība. Un grūti pateikt, ja nebūtu bijis Jāņa evaņģēlī, vai kristietība šodien būtu tāda, kāda viņa ir? Vai vispār šī maldu mācība, pret kuru Jānis rakstīja, nebūtu guvusi daudz, daudz lielāku iespaidu vai nu, nedodies pat uzvaru? Protams, nu, Tāpēc Dievs ar modināja Jāni, vēl pēdējo dzīvo liecinieku, kurš spēja šīs lietas uzrakstīt un vēstīt nākamām paudzēm. Lai piepildītos tas, ko Jēzus ir teicis, šis māceklis nemirs tiekams es nāku. Varbūt viņam ar, tai brīdī, kad viņš saprat, nu viņam jāraksta evaņģēlijas, viņš saprat, ko nozīmē šie Jēzus vārdi. Ka nevis viņš vienkārši tik ilgi dzīvos, kamēr jau Jēzus nāks atkal otrreiz. Bet ka viņš dzīvos ar to vēsti, ko viņš uzrakstīs. Ar to liecību, ko viņš būs devis. Nu, lūk, tas būtu tāds brīnišķīgi, viss šie notikumi ir un tad brīnišķīgu lietu pārdomāšanu, pirms mēs ķeramies pie paša brīnišķīgā evaņģēlija. Ja? Un tik tiešām, nu, tas ir tā, kā tas ir man kopā salicies par to domājot, un mēs jau ne pirmo reizi par Jāņa evaņģēliju arī runājam, tie, kas ir ilgstoši, kurā tā mums reize trešā laikam, ja? Trešā, jā, šī trešā reize. Jā, kā atkal un atkal par to domājat, atkal pie tā atgriežoties, pēkšņi kaut kas tā kā paliek skaidrāks. Un kādreiz tā viena maza lietiņa, ko tu, kas tev top skaidrāka, to kopējo ainu ļoti spēcīgi padara skaidru. Nu, redziet tā. Man pašam tas ļoti daudz dod, ka mēs atkal trešo reizi. Es tiešām saprastams no tām iepriekšējām reizēm tās lietas, ko es vēl neesmu varējis saprast vai zināt vai kā, vai ieraudzīt kopsakaru. Nu, kaut kā man liekas, ka šo to Dievs man atkal ir iedevis šai reizei īpašu. Un gan jau tas nav viss. Es tā ceru. Vēl es nezinu, kas būs. Bet mūs visus gaida arī mani brīnišķīgi atkal tāda, es domāju, priekpilna. Un kā vienmēr tāda, kad tu atkal kādu Bībeles grāmatu atver un lasi tāda, arī tāda brīnišķīga, spirdzinoša, svaiga, tāda atkal tikšanās ar to, ko mēs it kā jau tā kā zinām un it kā jau daudz esam par to dzirdējuši, daudz esam lasījuši, bet tomēr tas dziļums ir neizsmeļams un katru reizi kaut kas apbrīnojami vērtīgs un jauns mums tiek iedots. Nu tā. Tas būtu ievada daļa. Nākamreiz mēs sāksim lasīt. Nu vienmēr, jūs piedodiet, bet vienmēr tādām ievada daļām ir jābūt. Nu, mums jābūt ir uzticīgiem žanram, un tā nīziņā, jā.
Man Dievs tevis.
Jā.
Tad Jānis, ka viņš rakstīja atlasim grāmatī, bet Latvijas savu.
Jā.
Tāds vienkārši.
Jā.
Bet kad viņš Efesā bija ar savu mācakļiem, un viņi tur izsūtīja?
Nu, tas ir jautājums, protams, kādā brīdī Jānis bija tai Patmas salā. Vai tas bija pirms Jāņa evaņģēlija uzrakstīšanas vai pēc? Un par to nu, īsti nevar vienoties teologi, jo katrs ierauga kaut ko citu un mēģina to Jāņa, kaut kā to Jāņa atklāsmes materiālu iemīcīt kaut kādā vēstures periodā. Un tie, kuri uzskata, ka viņš ir Trajāna vajāšana laikā, kur, nu, par ko arī Plīnijs raksta, ka viņš tad tur ir nokļuvis, ja? Tie tad uzskata, protams, ka Jāņa atklāsums grāmata ir arī pēdējā uzrakstīta, ja? Un kur uzskata, ka tā Jāņa atklāsums grāmata principā jau, nu, it sevišķi tie, kas ir tie, kā viņi sauc, preteristi, jeb preterium ir pagātne, ja, tā latīniskais nozīmes. Tie, kas uzskata, ka Jāņa atklāsmes grāmatas, visi notikumi jau pagātnē ir notikuši pašā baznīcas vēsturi sākumā, izņemot dažas lietas, kuras nu nevar iespīlēt pagātnē atpakaļ, bet kas ir tā kā par viņu atnākšanu, nu tur ir kaut kādas atsevišķas daļas un atsevišķas teikumi. Tie tad arī uzskata, ka tas viss ir, kā Jānis ir ieraudzījis tās vajāšanas Trajāna laikā, kā tas jau ir, un tas ir sācies ar liberālās kritikas tiem pašiem pirmsākumiem, kas mēģina tā kā, nu to, un līdz ar to tad Jāņa atklāsums grāmatu, nu viņi paliek tad neinteresanti, tādī ziņā, ka nu tas viss jau, nu Jānis tā to redzēja, tas ir mākslas, literārs darbs, bet nu viņam nav nekāda sakara ar mūsu, tā, kas saka, ticības nākotni un cerību, ja? Es, protams, nepiekrītu šim uzskatam absolūti nemaz, ne par gramu, un līdz ar to es domāju, ka nu, Jāņa atklāsums grāmata varētu būt arī ātrāk radusies nekā Jāņa evaņģēlijs. Bet nu, es pieļauju, ka es arī varu kļūdīties un tā, bet parasti ir tāda kopsakarība, ka tie, kas domā, ka tas ir vēlāk pēc Jāņa evaņģēlija rakstīts, tad tie arī tad domā, ka tas ir bijis Trajāna tajā svajāšana laikā. Un, nu, iespējams jau tas laiks tas būtu, bet nu, tas, protams, nenozīmē, ka Jānis atklāsums grāmatā tikai, kas saka, saskatījies Trajāna vajāšana laikos visādas briesmīgas lietas, tagad redz vīzijas un murgo ar visu to, kas tur tai Jāņa atklāsums grāmatā mums atklāts šo vajāšanu iespaidā, un tam nav nekāda autentiskas atklāsums, tā kā tad esība. Tas, protams, tā nav, jā. Pat, ja Jāņa atklāsums grāmatu uzrakstīt vēlāk, jo tas jau arī ir, bija jau arī vajāšanas visu laiku, nav jau tikai jāpieskaņo pie kaut kādām lielajām vajāšanām. Jo mēs atceramies, nu kas tad tās bija par vajāšanām, kur apustulim Pāvilam bija jābaut no Efezas? Tas nebija ne Trajāna, nekādas citas vajāšanas, kas mums ir zināmas, ja? Nekādas cits, tas nebija nebija viena ķeizara, kur uzskatīja, ka viņš ir kristietības vajātājs. Ja? Ne Nērona, ne Trajāna, nekādas. Tas bija vienkārši tur vietējie sacēli dumpi un vietējā vara kaut ko tur kaut ko darīja, nedarīja. Nu, ja, tajā Pāvila gadījumā nedarīja. Bet droši vien jau pa to vidu līdz 97. 98. Gadam, līdz Trajāna vajāšanām, tur jau vēl bija epizodes bija vai cik. Jo tur jau tā rīvēšanās visu laiku notika. Tur jau neatlaidās apustuls Pāvils vēl, kur cik gadus raksta, ka tas Demetrijs un tas Kalējs Aleksandrs un tie Efezas personāži. Ja? Ka tie tik daudz ļauda un darījuši tik daudz maldu mācības un no tiem sargies un tā tālāk. Ja? Tā kā tā īsti mēs nezinām, kad viņš bija tajā Patmas salā un kad līdz ar to tad arī Jāņa atklāsums grāmata ir Nu, tā atklāsme ir saņemta, ja? Bet es domāju, ka tā bija pirms evaņģēlija uzrakstīšanas, bet nu, tas ir tikai mans personīgais viedoklis, kuram arī patiesībā nav nekāda nozīme. Nu, tā. Varbūt, ka nākamreiz Jāņa atklāsmes grāmatu lasīsim, man būs kaut kas vairāk saprasts. Nu, tā mīziņa. Nu tā, mīļie, nu tad nākamreiz sāksim lasīt. Iesākumā bija vārds. Un tad vārdu pa vārdam, teikumu pa teikumam, iesim uz priekšu. Un tur būs ļoti labi atcerēties, ka tie lielie, visi tie minējumi, kur tad šī tik brīnišķīga mācība ir radusies un tik augsti vārdi. Atcerēsimies, Jānis bija Jāņa kristītāja māceklis. Un tur atkal ir dziļumi par izcilāko no sievām dzimušo. Jā. kurš prata šo ceļu sagatavot ne tik ar bauslības vēzdu, bet arī ar brīnišķīgu evaņģēliju atklāsmi. Nu, bet to nākamreiz.